Vă puteți imagina că am ajuns în ultimul capitol al cărții Estera? Câți dintre voi v-ați închipuit sau v-ați așteptat că această carte minusculă, descrisă de unii și alții ca o poveste frumoasă pentru copii, să aibă atâta încărcătură și greutate spirituală? Nu v-a surprins? Pe mine m-a lăsat mască. Mai ales că Dumnezeu nu-i menționat deloc în ea și în primele 7 capitole ai impresia că totul merge împotriva lui, a poporului său, e total absent, fiindcă nu-l vezi, nu-l simți, nu-l auzi, în timp ce însă poporul ales suferă la greu. Și întrebarea, unde era Dumnezeu când în aparență nu-l vedeai, nu-l auzeai, nu-l simțeai? Răspunsul e clar, era acolo, orchestrând toate lucrurile și întorcând și răul în bine pentru cei ce erau în legământ cu el. Și cum spunea și fratele Marcel, pentru ultima dată am urmărit acest generic al acestei serii de predici, fiindcă astăzi este ultima predică din cartea Estera. Dar hai să fim onești, genericul acesta pentru câteva săptămâni a lăsat în ceață, nu-i așa, fiindcă n-am înțeles ce vrea să comunice. Dar oare cât de bine nu-l înțelegem acum, când ne uităm în retrospectiv asupra lui? De aceea aș vrea să repunem pe ecran și să reușim să-l înțelegem în ansamblul întregii cărți. Începe așa, fără speranță, totul e bucăți, sfărâmat, distrus. De ce? Fiindcă asta e ceea ce se întâmplă în primele 6 capitole ale cărții Estera, în viața poporului ales al lui Dumnezeu, care sunt fără libertate, sunt fără ajutor, sunt fără nădejde și nu există să nu te întrebi unde-i Dumnezeu când nu-l vezi, când nu-l simți, când nu-l auzi. Fiindcă nu-i pomenit niciodată nimic despre el, nici o rugăciune, nici un gând, nici o minune, nici un ritual, nici o vedenie, nimic. Unde-i Dumnezeu? Ei, Dumnezeu este aici. Unde aici, în ceea ce nu vezi, dar se întâmplă, nu auzi, dar ia ființă, nu simți, dar se mișcă. De ce? Fiindcă el așteaptă în tăcere, plănuiește în detaliu și lucrează în ascuns. Chiar și atunci când nu-l vezi, nu-l auzi și nu-l simți, lucrează pentru a reface, restaura, reseta și reînvia totul, adunând cioburile, dar făcând din ele o coroană. Și asta e cartea Esterei. Un Dumnezeu nevăzut, dar un Dumnezeu prezent. S-ar putea să fie la fel și în viața ta să nu-l fi văzut în zilele astea, să nu-l fi simțit în durerea și necazul tău, să nu-l auzi în rugăciunile tale, mai ales dacă treci prin suferință în aceste zile. Mai ales dacă ești ca prietenii noștri din Ucraina și vezi ce se întâmplă acolo și crezi că e nedrept. Sper că această carte, Estera, te-a ajutat să-ți schimbi perspectiva. De aceea vreau să vă citez un citat din Filipienii, unul dintre cei mai, îi numesc eu, dăruiți autori creștini. L-am cunoscut și eu, am rămas impresionat nu doar de înțelepciunea, dar de modestia acestui om și orice apucați în mână, devorați din ceea ce scrie el. Fii atent ce spune omul ăsta. Nu contează câte explicații logice vom încerca să găsim. Dumnezeu va părea uneori nedrept prin perspectiva omului prins în dimensiunea timpului. Dar la sfârșitul vremurilor, după ce vom fi atins nivelul perspectivei lui Dumnezeu, după ce fiecare rău își va fi primit pedeapsa sau iertarea, fiecare boală va fi vindecată și întreg universul restaurat, doar atunci va domni dreptatea. Atunci vom înțelege ce rol a avut răul, prin cădere sau lege naturală. într-o situație tragică chiar, cum ar fi moartea unui copil. Până atunci nu vom ști și nu vom putea face altceva decât să ne încredem într-un Dumnezeu care știe cu adevărat. Rămânem în necunoștința multor detalii și nu pentru că lui Dumnezeu îi face plăcere să ne țină în întuneric și pentru că noi nu avem mișul acel necesar să absorbim multă lumină. Dumnezeu știe ce se întâmplă cu lumea și cum se încheie istoria dintr-o singură privire. Însă noi, ființele legate de timp, avem cel mai primitiv mod de înțelegere. Lăsăm să treacă timpul. Până ce nu se scurge întreaga istorie, nu vom putea înțelege modul în care toate lucrurile lucrează spre bine. Și acum fii atent. Credința, spune Yancey, înseamnă să crezi anticipat ceea ce are sens doar în revers. Repet. Credința înseamnă să crezi anticipat în viitor ceea ce are sens doar în revers, în trecut. Și asta e concluzia cărții Estera. Asta a înțeles ea, asta au înțeles evreii, asta am înțeles și noi, că Dumnezeu nu era absent, ci era mereu cu ei acolo, chiar și în cele mai critice momente ale existenței lor. Și când pricep lucrul acesta, în acest ultim capitol al cărții Estera, izbucnesc de bucurie și fii atent, dau o petrecere, sărbătorind intervențiile lui Dumnezeu. De aceea vă rog, deschideți în cartea Estera la capitolul 9 și haideți să mergem mai departe, acolo unde fratele Raul ne-a lăsat, în capitolul 9, versetul 17, spune așa textul. Aceste lucruri s-au întâmplat în a 13-a zi a lunii Adar. Care lucruri? Izbăvirea de sub dușmani, eliberarea tuturor celor care au vrut să extermine pe ei, pe evrei, victoria Esterei a lui Mardoheu, schimbarea lui Ahasveroș, moartea lui Haman, vrășmașul lor, toate adunate n-au cum să fie trecute cu vederea. De aceea continuă textul, în ziua 14-a, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Și asta îmi place la evrei. Oamenii ăștia când suferă, suferă. Băi, dar și când se bucură, trag câte o petrecere din aia. Știți că după fiecare încercare de a extermina în decursul istoriei, foarte interesant, evreii au declarat o sărbătoare an de an și au dat o petrecere, bucurie și mâncare, ospăț, ca aici în Estera. Hai să ne aducem aminte. Când Dumnezeu a eliberat de faraon în Egipt, au decretat o sărbătoare, Paștele, și au început să mănânce o anumită mâncare pe care mănâncă an de an de Paști, azimi, ierburi și miel. Apoi în vremea Macabeilor, pe vremea lui Antiohie Epifanul, un împărat grec care a vrut să-i decimeze din nou, care i-a umilit, i-a batjocorit în cel mai blasfemiator mod, a adus porci și o sacrificat în templu, în sinagog, știți că porcul e necurat pentru evrei. Când Iuda Macabeu l-a învins, au decretat o altă sărbătoare, Hanuka. Chiar înainte de Crăciun, când aprind acel menora, acel sfeșnic cu 8 brațe și mănâncă latkes sufgaiot, mâncăruri gătite în ulei să le readuc aminte de minunea cu uleiul care a rămas 8 zile în templu și nu s-a terminat. După holocaustul lui Hitler, când am fi zis că niciodată evrei nu se vor mai putea recupera 6 milioane dintre ei decimați doar în lagărele de la Auschwitz. La nici 3 ani după, în 1948, își înființează statul Israel după 2000 de ani de dispariție. Și ce fac? Decretează sărbătoare națională și dau o petrecere. Și în fiecare an, în luna mai, fac grătare de ziua lor națională. Ei, asta se întâmplă în Estera. Au scăpat de Haman, de genocid, de vrășmaș, dau un ospăț și încă ce ospăț, vom vedea imediat. Fii atent pregătirile acestui ospăț, versetul 18. Cei ce se aflau la Susa, capitala Imperiului, s-au strâns în ziua 13-a și a 14-a, dar în ziua 15-a s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. De aceea iudeii de la țară care locuiesc în afara zidurilor au făcut din ziua 14-a lunii Adar o zi de bucurie și de ospăți, de sărbătoare în care își trimit daruri unii altor. Observați, nu doar ospăți, nu doar bucurie, ci își trimit și daruri. Versetul 20. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasveroș, de aproape și din depărtare, le poruncea, fii atent, cheful ăsta e poruncit, da? Să prăznuiască în fiecare an ziua 14-a, 15-a lunii Adar, ca zile în care căpătaseră odihnă scăpând de vrășmașii lor. Le-a poruncit să prăznuiască luna în care întristarea se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare și să facă din aceste zile niște zile de ospăți, de bucurie, când să-și trimeată daruri de mâncare unii altora și să împarte daruri celor lipsiți. Abia aștept ziua asta să o văd în Ucraina. Amin? Fiți atenți aici. Până astăzi, evreii sărbătoresc această zi. Au patru mitzvot, obligații care trebuie îndeplinite în acea zi. În primul rând, înainte de a celebra, postesc trei zile în comemorarea postului Esterei. Țineți minte, Estera a postit trei zile, da? Înainte ca toate lucrurile astea să se întâmple. De aceea, când treci prin necazuri, postește, roagă-te lui Dumnezeu că nu tu-l schimbi. Dumnezeu îl va schimba pentru tine. În al doilea rând, citesc surul Esterei, Megilat Estera. E scris de mână. Dar fii atent cum îl citesc. Când cititorul ajunge în acele versete, când se pronunță cuvântul Haman, și acum nu uitați, are 10 capitole și aproape în fiecare capitol are de face cu Haman. Întreaga mulțime, aduceți-vă aminte că suntem aici, da? O mulțime mare. Imaginați-vă că voi stați și eu sunt cel din sinagogă care trebuie să citească sulul. Și când ajung la Haman, întreaga mulțime începe să lovească cu picioarele de pământ și să strige cum strigă Uta când joacă împotriva lui Poli. Da? Din contră, pe lângă asta, au și zornăitori, da? Vă puteți imagina, am vrut să fac experiența asta cu voi astăzi aici, dar m-am oprit. Pentru că unii evrei ortodoxi, în cazul asta m-am oprit, când au numele lui Haman, scuipă și blastămă și am zis, no, până ce. Dar fii atent, când au numele lui Estera, mulțimea aclamă, strigă de bucurie, aplaudă. De ce? Fiindcă a însemnat atât de mult pentru ei. Și mai apoi, fii atent, numărul 3, fac o colectă pe care o dau celor sărași. Este unul din argumentele serioase folosite de baptiști în atestarea originilor, fiindcă evreii n-au cum să uită să dea colectă, cu siguranță că au fost baptiști. Glumim, da? 4, își fac cadouri unii altora, la cel puțin două persoane, de obicei, farfurii pline cu dulciuri, cu fructe, cu nuci, mai ales, fii atent, cu două feluri de mâncare specifice sărbătorii, fiindcă nu uitați, după fiecare mare izbăvire, evrei au dat o petrecere și au inventat o mâncare specifică sărbătorii. Și aici se spune, nu știm, se pare că e anecdotă sau poate că e adevărată, că în vremea când Hitler și-a decretat el toate ideile lui legate de exterminarea evreilor, în audiență în care Führerul vorbea cu patos ce vrea să facă pentru evrei, la un moment dat cineva din audiență a început să râdă cu voce tare și normal că cei care erau pe acolo au venit lor tras deoparte, zice, băi, ce te apucă, nu se poate așa ceva, mă distrez, de ce, fiindcă eu sunt evreu, păi dar cum poți tu să te distrezi când, uite, acum e exterminarea ta, mă distrez că la un moment dat o să avem o petrecere și o să mâncăm ceva nou, abia aștept să văd ce o să mâncăm. Pentru că niciodată Dumnezeu, ascultă-mă, Dumnezeu e drept, nu lasă tiranii acestei lumi să-și facă jocul, niciodată. La această sărbătoare evrei mănâncă haman tashi, haman de la haman tashi înseamnă buzunare, niște prăjiturele care, fii atent ce simbolizează, striunghiuri, simbolizează forma urechilor lui Haman sau pălăriei lui Haman, sunt plute cu mac, cu gem în interior. De asemenea, mănâncă creplac, un fel de ravioli triunghiular, aluat umplut cu carne tocată sau cartof. De ce? Fiindcă aluatul ascunde ceea ce este în interior, așa cum miracolele cărții Estera au fost ascunse și ele. La fel se îmbracă în diferite costume, precum Estera, Haman, Mardoheu, dar și alte costume care ascund adevărata realitate, adică cine sunt ei cu adevărat, ca și în cartea Estera, unde dincolo de aparențe, ascuns, Dumnezeu lucra. Și observați cât simbolism, cât efort de a menține via această sărbătoare an de an, de aproape 2500 de ani. Și de aici a pornit totul, versetul 23. Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă ce le scrisese Mardoheu. Căci Haman, fiul lui Hamedad, Agagitul, vrășmașul tuturor iudeilor, făcuse planul să-i piardă și aruncase pur, adică sorțul care să-i omoare și să-i nimicească. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă asupra capului lui Haman planul celui rău pe care îl făcuse împotriva iudeilor și să-l spânzure de lemn pe el și pe fiii lui. De aceea aceste zile s-au numit Purim, de la numirea pur, potrivit cu tot cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce văzuseră ei înșiși și potrivit cu cele ce li se întâmplaseră. Numele sărbătorii Purim, de la sorții pur aruncați de Haman împotriva evreilor, dar pe care Dumnezeu i-a întors exact împotriva lui. Este ultimul prasnic sărbătoare din calendarul evreiesc, chiar cu o lună înainte de Paști. Chiar acum 2 săptămâni evreii au sărbătorit încă o dată Purimul. Atenție, nu e una din sărbătorile menționate în Levitic, nu spomenite în Scripturi, dar e o sărbătoare națională. De ce? Fiindcă omul credincios ar trebui să sărbătorească ori de câte ori Dumnezeu face o minune în viața lui. Mai ales când după ani de zile nu-l vezi, nu-l simți, nu-l auzi și acum dintr-o dată cerul se deschide, vezi toată puterea lui manifestată prin schimbările, minunile pe care le face, n-ai cum să rămâi pasiv. Și te bucuri, celebrezi, îi mulțumești. Cum o să facem și noi la finalul cărții Estera, cum o să facem și noi la vară, vă anunțăm că după câțiva ani de absență, COVID și toate celelalte, de Rusale o să avem picnicul bisericii, cel mai mare picnic din Arad, peste 1000 și ceva de oameni adunați la un loc cu cele mai tari grătare care pot să existe pe planeta asta, da? Așteptați-vă, da? Ok, v-am creat o lată de poftă de mâncare, da? Să ne rugăm să fie pace și să ne bucurăm. Dar an de an și biserica creștină sărbătorește marile izbăviri primite prin Iisus Hristos, sărbători pe care pruncii noștri ar trebui să le înțeleagă, noi să nu uităm să le sărbătorim. Observați versetul 27, iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor, pentru copiilor, pentru tot ceea ce se vor lipi de ei, hotărârea și îndatorirea neschimbată să prăsnuiască în fiecare an aceste 2 zile în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Observați, era o rânduială aparte. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite, prăsnuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut, în fiecare cetate. Și zilele acestea, Purim, nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea mintele lor printre urmașii lor. Și vreau să fac o mică paranteză aici. Există o tendință în vest, dragilor, unde sărbătorile clasice creștine să le fie schimbat sensul. Din păcate ajunge și în biserici. Și anume Crăciunul, Paștele, Rusalile sunt redefinite a fi numite sărbători de familie. Zile de vacanță, când oamenii celebrează, dar nu semnificația evenimentului care a declanșat sărbătoarea, ci faptul că au liber și pot să stea cu familia. Și am fost în atâtea contexte în care, în anumite orașe, în țările noastre, civilizate, le spunem noi, nu sunt servicii de biserică, de Paști, de Crăciun și de Rusalii, fiindcă omul trebuie să petreacă cu familia. Hello! Sunt sărbătorile Domnului, nu sărbătorile omului. De aceea noi le vom ține. Chiar dacă uneori suntem acuzați că le facem în stil clasic, adică avem niște ritualuri, avem anumite cântări pe care le repetăm an de an, așa cum fac evreii de Paști, de Hanuca, de Purim. Dragul meu, fă o diferență între tradiție și tradiționalism. Tradițiile sunt sănătoase, tradiționalismul e o problemă. Care e diferența? Tradiția, spune Iaroslav Pelican, un mare teolog, e credința via celor morți. Credința Esterei, a lui Mardoheu, care o celebrăm an de an. Tradiția e credința via celor morți, tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Tradiționaliștii țin sărbătorile fără să știe ce înseamnă ele. Dar le țin. Noi trebuie să le ținem, fiindcă știm de ce le ținem. De aceea cântăm anumite cântece doar de acele sărbători. De aceea le repetăm, chiar dacă suntem o biserică pe un stil contemporan, fiindcă recunoaștem valoarea tradițiilor vii, adică a credinței că același Dumnezeu care a lucrat atunci între ei acolo, e același Dumnezeu care lucrează și între noi astăzi aici. E important ca pruncii noștri să știe asta. E important ca generațiile care vin după noi să nu uite. De aceea observați cât accent pune Estera și Mardoheu în acest sens. Versetul 29. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu l-au scris stăruitor a doua oară să întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au scris stăruitor a doua oară să fie sigur că toți pricep semnificația acestei sărbători. Și au trimis, versetul 30, au trimis scrisori tuturor iudeilor în cele 127 de ținuturi ale împăratului Ahasveros. Ele cuprindeau cuvinte de pace, de credincioșie, întărind ținerea acestor zile Purim, la vremea hotărâtă, cum le rânduise iudeul Mardoheu și împărăteasa Estera pentru ei, cum le rânduiseră și pentru ei înșiși și pentru sămânța lor, cu prilejul postului și a țipetelor lor. Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători Purim și lucrul acesta a fost scris într-o carte. În care carte? În analele oficiale ale vremii. În alte cuvinte, a devenit o sărbătoare națională. Națională. Și acum fiți atenți la ultimele trei versete la acestei cărți. Capitolul 10, care are doar trei versete. Împăratul Ahasveros a pus bir, taxe, impozite asupra țării și asupra ostroavelor mării. Și aia zice, hop, stai aleacă. Dar ce mă interesează pe mine că a pus el taxe și biruri și chestii politice, economice, administrative? Ce legătură are asta cu Purimul, cu Mardoheu, cu Estera? Are legătură. Fiindcă la cârma țării nu era Ahasveros, era Mardoheu, prim-ministrul. Și observați cum în ultimele versete este numit Mardoheu iudeul, care datorită înțelepciunii și scuținței lui reorganizează întreg sistemul financiar al țării, încât și împăratul Ahasveros să cuprindă sub autoritatea lui toate ținuturile, inclusiv ostroavele, inclusiv insulele. De fapt, rabinii ne spun că Mardoheu, ca un bun evreu, nu doar că o reseta sistemul financiar, ci a reușit să aplice legi care să cuprindă și aceste insule, în alte cuvinte, să aducă prosperitate peste întreg imperiul până la cele mai îndepărtate insule ale lui. Asta face Dumnezeu prin creștini. Aduce binecuvântare. Dar de asemenea, și aici poate că unii dintre voi ziceți, dar n-ar putea să se oprească numai la binecuvântare. De ce mai bagă și taxe? Biblia niciodată nu e împotriva taxelor. Biblia nu e niciodată împotriva ascultării de autorități. Observați, e o îndatorire a lor, e o îndatorire creștinească. De aceea numele și faptele lui Mardoheu au rămas înscrise în cronicile vremii, versetul 2, toate faptele privitoare la puterea și sprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care l-a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților mezilor și perșilor. Căci iudeu Mardoheul era cel din tâi după împăratul Ahasveros. El era cu vază între iubei, era iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Și observați încă o dată, iudeul Mardoheu. Iudeul Mardoheu, atenție! Iudeul Mardoheu, poreclit așa, nu în Iudeea, ci în Persia, într-o țară păgână. E ca și cum astăzi oamenii vorbesc despre pocăitul Ghiță, pocăitul Florin, care în termenii cărții Estera e un om care trăiește diferit față de alții, dar cei din jur îl privesc ca o binecuvântare, fiindcă întotdeauna credinciosul adevărat aduce binecuvântare celor din jur. De aceea să nu-ți fie rușine să porți numele pe care oamenii ți-l dau în asociere cu Dumnezeu, fie că te numesc creștin, fie că te numesc credincios, fie că te numesc pocăit, să nu-ți fie rușine. Și încă un lucru important și cu asta se încheie cartea Estera. Observați În primul capitol, în primul verset al cărții Estera, spune era pe vremea lui Ahasveros, atenție, acel Ahasveros, stați-mă un pic să vă explic cine e acel Ahasveros și începe să ne explice, da? Cel mai mare, mai tare om de pe suprafața pământului cu cel mai mare imperiu din vremea lor. Dar fiți atenți cum se termină cartea Estera. Cu Mardoheu, iudeul, acel Mardoheu, iudeul, care a fost cel mai de vază, care a fost cel mai... Cine a făcut diferența? Dumnezeu. Dumnezeu pe care nu-l vezi, nu-l auzi, nu-l simți, dar care e acolo plănuind, pregătind, schimbând răul în bine spre bucuria credincioșilor săi. Și aici se încheie textul din cartea Estera, dar nu și lecțiile cărții Estera. Hai să ne aducem aminte de 5 lecții ale cărții Estera. Una la mână. Discerne între ceea ce este aparent și ceea ce este real. Creștine, trebuie să ai discernământul ăsta. O prima lecție a cărții Estera dezvăluită abia la finalul ei este aceasta. În toată cartea vezi ceea ce este aparent, iar la final vezi ceea ce este real. Păi la ce te referi? Păi ce e aparent în Estera? Doar Ahasveros, Hamanul, Haremul, Decretul sunt realități? Sunt realități. Nu despre asta e vorba, e vorba despre starea pe care ți le transmit aceste realități. Spre exemplu, în primele 7 capitole, când te uiți și vezi că tot ceea ce se întâmplă e doar la acțiunea și autoritatea lui Haman, a lui Ahasveros, și îi spune, domnule, nu există nicio șansă, nici pentru Mardoheu, nici pentru Estera, fiindcă ăștia domină totul. Ce să mai zic de acea zi când spânzurătoarea ridicată și Haman în curtea împăratului să ceară execuția lui Mardoheu, a zice, nu-i mai nicio șansă, nici măcar Estera nu mai are, că cu o seară înainte a avut șansă, a pierdut-o, nu a zis nimic și asta e ziua în care s-a ridicat spânzurătoarea și vrea să fie, Haman vrea să-l spânzure pe Mardoheu și caz în disperare. Da, din punct de vedere uman, așa arată realitatea, dar din punct de vedere divin, atenție, lucrurile arătau cu totul altfel. De aceea o simplă insomnie, țineți minte, o simplă insomnie dă peste cap totul. Și totul se schimbă. De ce? Fiindcă Dumnezeu intră în această scenă și schimbă aparența în realitate. Adică te face să vezi planul lui și ceea ce se va întâmpla. La fel ca și în viața noastră, dragilor, creștinii, la fel ca evrei în lumea asta, par a fi învinși. În realitate, noi suntem cei care știm cum se va termina istoria, fiindcă e scris aici. Avem o carte, Apocalipsa, care ne spune exact cum se va termina istoria. Și atenție, nu Putin, nu Biden o va scrie, ci Dumnezeu va scrie. Mulți credincioși astăzi sunt batjocoriți, persecutați, ocărâți, dar în fața lui Dumnezeu sunt respectați, sunt onorați, sunt răsplătiți. În lumea asta parcă răul controlează totul și asta vedem zilnic, dar dincolo de ceea ce putem percepe, Dumnezeu este în control și intervine, ba chiar răscumpără. Da, credincioși precum Esterele și Mardohei par lipsiți de autoritate în lumea de azi și parcă Hamanii și Ahasveroși autoritate supremă. Nu, e doar o chestiune de timp până când ceva banal, precum o insomnie, va schimba totul. De aceea creștine discerne între ceea ce este aparent, ceea ce vezi în lumea asta și ceea ce este real, dimensiunea spirituală a lumii pe care Dumnezeu nu o lasă să meargă după cum vrea omul. Dumnezeu e cu tine între Hamanii și Ahasveroșii tăi. Niciodată să nu uiți asta. Dar și tu trebuie să fii cu Dumnezeu. 2. Nu te lăsa înșelat de coincidențe. Mai țineți minte câteva din coincidențele cărții Estera? Hai să ne aducem aminte. Cum de Estera ajunge să fie luată ea din peste 25 de milioane de femei din imperiu și dusă în harem și acolo să fie singura care capătă favor din cele 400 de fete aduse în haremul lui Ahasveros. Cum de ea singură ajunge să fie iubită cel mai mult de către împărat, să capete trecere înaintea lui, astfel încât după ce el o vede, nu-l mai interesează nicio altă femeie, ce o face automat regină. Cum de Mardoheu, tatăl adoptiv al Esterei, locuiește exact în sus, sau unde se întâmplă toate lucrurile astea, ajunge să lucreze, fii atent, înainte să știm de toate problemele astea, ajunge să lucreze într-un birou la poarta împăratului, exact în locul unde, după ce Estera este luată în harem, el poate să aibă acces la ea. Cum se poate ca exact atunci, în același timp și în același loc, Mardoheu să fie prezent, dar nu văzut? Și se audă tot complotul pus la cale de cei doi famini împotriva lui Ahasveros, și el și nu alții. Cum de exact în noaptea de dinaintea zilei când Mardoheu trebuia să fie executat, împăratul nu poate să doarmă, are insomnie. Cum de exact în aceeași dimineață, de fapt în același moment, Ahasveros și Haman se gândesc la Mardoheu. Unul să-l distrugă, altul să-l înalțe. E incredibil cum în aceea zi, când trebuie executat, Mardoheu e înălțat. Iar Haman, exact când ar fi vrut să scape, să facă ceva, exact atunci îi prelua de famenii împăratului și dus, fără să poată să facă nimic. Așa cum exact când nu s-a așteptat deloc, după o seară eșuată, la o cină în care nu știi motivul, Estera ezită, la următoarea cină îi se oferă un cec în alb de către împărat. Și exact atunci când Haman se apleacă peste patul ei, cerșându-și viața, exact atunci împăratul revine din grădină și îl condamnă. Exact spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu devine obiectul condamnării lui. Exact. Coincidență după coincidență. Așa zice, bă, dar ce noroc pe oamenii ăștia, mă. Bă, dar ce baftă, ce șansă, atenție. Nu te lăsa înșelat de coincidențe. În lumea noastră nu există coincidență, ci doar providență. Adică nu-i norocul că tu ai ajuns bine, ci harul lui Dumnezeu. Nu-i șansa, nu-i întâmplarea, nu-i hazardul, ci șansa pe care Dumnezeu ți-o dat-o. Și asta scoate în evidență cartea Estera. Când Dumnezeu pe care aparent tu nu-l vezi, tu nu-l auzi, tu nu-l simți, unii dintre noi nici măcar nu-l credem, e acolo. Și așteaptă în tăcere, plănuiește în detaliu, lucrează nascuns exact când trebuie. Așa cum lucrează și în viața mea și în viața ta. Și ar trebui să recunosc să faci ceva. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu dă har după har, șansă după șansă omului, lăsându-l pe acesta să-l ignore. Dumnezeu ne dă har cu un scop. Sfânta Carte Biblia ne spune, observați următorul verset, de ce disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței, îndelungelui răbdări, unde El îți dă har, are răbdare, de ce, cu ce scop? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Tot ceea ce Dumnezeu îți dă ca tu să înțelegi cât de mult te iubește, cât de mult te vrea mântuit, fiindcă nimeni și nimic în lumea asta nu contează mai mult decât mântuirea sufletului tău. Și asta ne învață Estera. Coincidențele nu sunt la întâmplare. Faptul că tu ai ieșit teafără din ceea ce știi că ți s-a întâmplat, nu-i norocul, nu-s relațiile, nu-i iscusința ta, e Dumnezeu care ți-a mai atras încă o dată atenția că de El depinde viața ta și că spre El ar trebui să te îndrepți. Și întrebarea se ridică, tu te îndrepți înspre El? Ai făcut pasul mântuirii? Sau încă mai aștepți alte coincidențe și alte semne și să te mai joci încă o dată cu harul, cu bunătatea, cu răbdarea lui Dumnezeu? Nu risca, dragul meu. Coincidență este providență, e semnul lăsat de Dumnezeu pentru tine. O lecție clară a cărții Estera. Dar câte alte lecții n-au fost? De fapt, o lecție importantă a cărții sunt, de fapt, o recapitulare a lecțiilor pe care le-am descoperit. Hai să vedem ce am învățat din cartea Estera. Câteva lecții. Dumnezeu poate folosi oameni mici să facă lucruri mari. Estera a fost o fată evreică orfană care ajunge regină din harem să salveze propriul popor. 2. Trecutul tău nu-ți dictează viitorul tău. Da, Mardoheu a fost un rob. Estera a fost orfană, dar asta nu înseamnă că din cauza trecutului lor ei vor rămâne la fel pentru totdeauna. De ce? Fiindcă Dumnezeu poate să facă diferența. A făcut-o în viața lor, o poate face și în viața ta. De ce? Fiindcă 3. Dumnezeu te poate folosi oriunde și oricând. Pe Mardoheu l-a folosit la poarta împăratului. Exact acolo avea nevoie de el. Păi Estera a folosit-o lângă tronul împăratului. Exact acolo avea nevoie de ea. Fiecare avem un rol special, așa cum îl ai și tu unde te afli. De aceea, patru, nu pierde momentul. Mai țineți minte versetul cheie al cărții Estera, 4:14? Oare nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns să fii împărăteasă? Numai de vreme, numai târziu, ci exact pentru vremea asta ai ajuns să fii împărăteasă, adică să ajuți. Dar, Doamne, cum se poate așa ceva? Sunt în criză, n-am cum, Ahasveroș, Haman, nu, pentru o vreme ca aceasta, fiindcă nu tu, Dumnezeu prin tine va lucra să schimbi situația. Poate ai ajuns și tu pentru o vreme ca aceasta, poate ești chiar acum acolo. Poate să te apropii de Dumnezeu, că până acum te-ai gândit numai la tine. Poate să faci ceva mai deosebit pentru El. Hai să-ți dau câteva exemple. Știai că astăzi este ultima zi în care te mai poți înscrie pentru cateheză? Ce înseamnă cateheză? Înseamnă că dacă ai credință cu adevărat în inima ta, împlinești cu adevărat Scriptura, ca să fii cu adevărat mântuit, și Scriptura spune cine crede și se botează. Cine crede la vârstă adultă, nu când ești copil și nu pricepi nimic, ci la vârstă adultă, cine crede și apoi se botează și exprimă credința, va fi mântuit. Cateheza-i pregătirea ta pentru botez. Avem aproape 30 de oameni care s-au înscris la cateheză. Azi e și ziua ta. 2. Ucraina. Nu te mai gândi doar la tine și la pregătirile tale de Paști. Sunt acolo oameni care nu o să aibă nimic de Paștele lor. Știți ce m-am bucurat? Când Marcel a început să dea cina, m-am dus să mă reculeg un pic, am avut o felul de întâlnire între servicii, să mă pregătesc pentru... Și m-am dus la secretarea și Silvia vorbea cu un băiat care a venit acolo și zice, vreau să mă duc pentru o lună în Ucraina. De ce? Sunt bucătar, pot să ajut cu ceva? Și când l-am auzit că e bucătar, eu de acolo, mi-am lăsat predica, zic, bă, de ce avem nevoie, mă? Trebuie să... 1000 de oameni păzit, tăiat, de făcut... Acum mă pot duce, fii atent, acum mă pot duce la e-mail, la părinții mei să le spun că tot timpul și-or bătut joc de mine, că eu sunt cu tăiatul morcului și că... Acum le pot spune că pentru o vreme ca aceasta m-a chemat Dumnezeu. Există o vreme a cercetării care se poate pierde. Ierusalim a avut-o. Mardoheu a avertizat-o pe Estera să nu o piardă, nu pierde momentul cercetării tale. Chiar dacă circumstanțele sunt nefavorabile, chiar dacă ți-e teamă, Estera n-a avut circumstanțe favorabile, dar atunci s-a manifestat credința. Credința cum se manifestă? Când riști. Riști pentru Dumnezeu, lecția, riscă pentru Dumnezeu. Ați minte ce a zis ea când a aflat la pericolul la care se va expune, când va păși prin credință? Dacă voi pieri, voi pieri și riscă. Dar dincolo de risc, atenție, chiar dacă avea șanse mici din punct de vedere omenesc, avea șanse mari din punct de vedere duhovnicesc. De ce? Fiindcă Estera n-a făcut pasul decât după ce a postit 3 zile, fiindcă a știut că ea nu va merge în treaba asta singură. De aceea învață lecția, încrede-te în Dumnezeu, nu în funcția ta, nu în relațiile tale. Luptă cu armele Lui, vei vedea cum Dumnezeu lucrează. Învață și lecția asta, Dumnezeu lucrează nu cum te gândești sau îți plănuiești tu, ci întotdeauna Dumnezeu lucrează cum vrea El și întotdeauna lucrurile ies bine. Ai încredere în asta, ai încredere în El. Câte lecții le-am învățat din Estera, cartea asta, zicem noi, pentru copii cu prințese și cu hamani. Hai să mai învățăm una mare. Lasă-L pe Dumnezeu să-și exercite suveranitatea sa, iar tu împlinește-ți responsabilitatea ta. Aceste două adevăruri sunt atât de evidente în toată cartea Estera și nu se exclud unul pe celălalt. Din contră, se îmbină extraordinar. Mai țineți minte acel verset din Estera 4:14? Tu ai ajuns aici pentru o vreme ca aceasta. Asta e provocarea suveranității. Adică Estero e un moment kairos. E un moment în care nu la întâmplare Dumnezeu te-a dus aici. Da, te gândești, dar de ce eu? Dar cum să fiu eu? Dar eu nu reușesc, că sunt străin. Ce să mă fac, Estero? Ăsta e momentul tău, momentul kairos. Provocarea suveranității. Dar care e răspunsul suveranității? Chiar dacă din punct de vedere omenesc nu pricep de ce sunt aici, mă bag, Mă bag fiindcă am credință. Suveranitatea omului, Domnului și responsabilitatea omului. Cele două doctrine așezate în echilibru în cartea Estera. Dumnezeu e acolo chiar când nu-L vezi, nu-L simți, nu-L auzi, dar El lucrează prin oameni atunci când El nu-L văd, nu-L simt, nu-L aud, dar prin credință riscă, trăiesc, fac pasul. Și credința a făcut diferența în planul suveranității lui Dumnezeu. Atenție! Dumnezeu plănuiește, dar omul împlinește. Nu forțat, nu predeterminat, ci Dumnezeu care este în control, vede când omul crede, pășește prin credință și vede când omul își asumă ceea ce el a pregătit deja, faptele bune pregătite de dinainte ca să umblăm în ele. Dar noi trebuie să umblăm, nu el. Și aici îl avem pe David Howard, unul dintre cei mai renumiți experți în cărțile istorice ale Vechiului Testament, unde am găsit un citat extraordinar exact pe tema asta, cărții Estera. Spune el așa: de ce nu apare numele lui Dumnezeu deloc în cartea Estera? O deducție logică a absenței lui Dumnezeu, care poate fi extrasă în mod legitim, este accentul pe care autorul a vrut să-l pună pe acțiunea umană. Sunt multe instanțe în care inițiativele Esterei și ale lui Mardoheu sunt cele care fac diferența pentru evrei. Noi nu-i găsim stând pasivi, așteptând vreun semn sau vreo intervenție a lui Dumnezeu care să facă vreun miracol dramatic, dar Dumnezeu le face în urma credinței lor. Exact la fel și în cazul nostru. Ia mântuirea. Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea ta. Tu și cu mine, fiind păcătoși, nu ne-am fi putut mântui niciodată, fiindcă păcatul separă omul de Dumnezeu. De aceea faptele noastre nu ne pot mântui. Religia noastră nu ne poate mântui, moralitatea, actele de caritate pe care le facem, toate sunt păcate de păcatul care este în noi. Noi suntem murdari și nu vreau să te simți jignit, dar asta e realitatea. Biblia ne spune, nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar. Și tocmai pentru că noi ca oameni nu ne-am putut mântui, o trebuie să vină un mântuitor din exterior, nu din interior, interiorul e poluat, din exterior, care trebuie să fie 100% om, da? Ca să ne înțeleagă, ca să ia asupra lui păcatul nostru și 100% Dumnezeu. De ce? Ca să aibă acces la Dumnezeu. Și omul acela, 100% om și Dumnezeu, a fost Iisus Hristos. De aceea El este unic între mântuitorii lumii, fiindcă prin natura Lui și prin lucrarea Lui a făcut legătura între noi și Dumnezeu. La fel ca și în cartea Estera, în ciuda păcatului predominant, Dumnezeu pregătește totul. În cazul lui Iisus, o pregăti jertfă, miel, care să aducă ispășire, substituire, unirea cu Dumnezeu, în alte cuvinte, tot ce cuprinde mântuirea. Noi nu putem face nimic, El a făcut totul, dar atenție, Dumnezeu niciodată nu se poate mântui în locul nostru. Noi suntem cei care trebuie să facem pasul credinței, să recunoaștem aceste lucruri, să le acceptăm, să le privim, să le primim, să ni le însușim. Dumnezeu în suveranitatea Lui a pregătit mântuirea, dar omul în responsabilitatea Lui trebuie să primească mântuirea, să accepte tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. Acest pas al credinței face diferența, cum a făcut și în cazul Esterei. Fiindcă din momentul acela, parcă ceva se întâmplă cu ochii tăi. Parcă începi să-L vezi pe Dumnezeu în viața ta. Nu că până acum nu a fost acolo. A fost, dar de multe ori l-am ignorat, nu l-am crezut, nu l-am băgat în seamă. Acum începe să-L vedem clar în viața noastră, uitându-ne la trecutul nostru, uitându-ne la prezentul nostru. Și asta înseamnă experimentarea pocăinței. Ce-i pocăința? Trăirea Dumnezeirii în viața ta. Și oamenii văd diferența pe care Dumnezeu o face în tine și prin tine. De aceea eu susțin mereu cele mai mari minuni săvârșite de Dumnezeu în lumea asta, vizibile, palpabile pentru toți, nu sunt tot felul de vindecări și eliberări și orice semne și minuni, ci sunt oamenii atinși, schimbați și transformați de El. Ester ar fi rămas o regină anonimă în istorie dacă n-ar fi făcut pasul credinței și n-ar fi ales să riște, să se alinieze planului lui Dumnezeu. La fel și Mardoheu. Hotărârea lor însă le-a schimbat viața, cum ți-o poate schimba și pe a ta, când începi să crezi în acest Dumnezeu pe care nu-L vezi, nu-L auzi, nu-L simți acum, dar știi că există și știi și calea într-acolo, prin credința și pocăința ta. Fă pasul și vei vedea diferență. Și asta e a cincea și ultima lecție învățată din cartea Estera. Întotdeauna, întotdeauna, credința omului a primit răsplata Domnului. Credința omului primește răsplata Domnului. Faptul că Mardoheu nu s-a compromis, țineți minte că nu a trebuit să se închine lui Haman, a fost propulsat dintr-un simplu funcționar într-un prim-ministru. Cine l-a înălțat pe Mardoheu? Dumnezeu. Faptul că Estera, prin credință, a făcut pasul, a riscat și a plecat în fața lui Ahasveros, a salvat un întreg popor. Cine a salvat poporul Estera? Nu. Dumnezeu, care lucra în spatele Esterei, dar atenție, prin credința ei, ea trebuie să pășească, ea trebuie să se încreadă în el. Din momentul în care Estera intră la împărat, din momentul acela Dumnezeu dă la o parte cortina și îi spune: Estero, aici sunt, ai încredere în mine. Și nu doar că salvează poporul, dar sufletul întregului imperiu e atins. Țineți minte, toți s-au bucurat, inclusiv păgânii. Ceva se întâmplă și schimbă și omul și contextul din jurul lui când Dumnezeu intervine, fiindcă el răsplătește credința celui credincios. Și vreau aici să vă dau un detaliu care atunci când am studiat textul ăsta m-a marcat. Fii atent, e o chestie de istorie, dar fii atent, să vezi unde duce. Pe vremea lui Ezra, în capitolul 1 până la capitolul 6, ne este descrisă prima revenire a evreilor în Israel sub conducerea lui Zorobabel în anul 538 înainte de Hristos. Bunicul lui Ahasveros, împăratul Cir, dă un decret și o parte din evrei se întorc. Țineți minte cine o trezi duhului Cir? Tot Dumnezeu, da? Implicat acolo. Întorși în Israel, undeva prin anul 520, prorocul Hagai se ridică sub domnia lui Darius, tatălui Ahasveros, și începe să-i motiveze. Haideți mă să munciți! Tot atunci apare Zaharia, profetul, prin 518, vedenii date de Dumnezeu. Și acum fii atent. În 486 înainte de Hristos, fiul lui Darius, Xerxes, așa îl numeau grecii, evreii îl numeau Ahasveros, da? Fiul lui Darius se reîntoarce în Persia după înfrângerea cumplită de la Termopile, de la Salamis, da? Și ajunge să devină împărat și Ester ajunge regină. Undeva între anii 478-474, Estera și Mardoheu acționează și salvează poporul. Mardoheu devine prim-ministru. În 465 însă, Xerxes, Ahasveros, este asasinat și pe tron urcă fiul lui Artaxerxes. Și fii atent ce se întâmplă după. În 457, Artaxerxes proclamă un al doilea decret de întoarcerea evreilor în Israel sub conducerea lui Nemia, cărui carte avem aici, da? Care era paharnicul lui, adică un om care era apropiat de el, în capitala Susa. Și acum fii atent ce scrie Nemia 2:6. Împăratul, lângă care ședea împărăteasa, mi-a zis atunci: cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Și împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec. Și am hotărât o vreme. Și aici, scrierile antice evreiești susțin că împărăteasa despre care vorbește textul din Neemia nu este alta decât Estera, care ar fi fost fie mama împăratului Artaxerxes, fie mama lui vitregă care l-a crescut. De aceea exista o relație foarte apropiată între cei doi. În alte cuvinte, împărăteasa avea o influență majoră asupra lui. De aceea Artaxerxes nu doar că îi dă voie lui Neemia să plece, să inspecteze, țineți minte, ruinele Ierusalimului, ci oferă sprijin material, semnează un decret de repatriere și a multor evrei care n-au reușit în prima tură, dar care vor acum să se reîntoarcă. Și exegeții susțin acest detaliu. Împăratul lângă care ședea împărăteasă e unul important, fiindcă Ester ar fi fost cea care l-a influențat în hotărârea lui. Și pentru noi e un lucru extraordinar, fiindcă ne dăm seama că Estera își împlinește rolul până la adânci bătrâneți. Adică a înțeles ce înseamnă că pentru o vreme ca aceasta te-a ridicat Dumnezeu. Nu numai pentru vremea lui Ahasveros, ci și pentru vremea lui Artaxerxes. până la finalul vieții își asumă responsabilitatea pentru o vreme ca aceea. Și Dumnezeu o binecuvântă, nu doar să-și vadă poporul întorcându-se acasă, ci contribuind și ea la rezidirea Ierusalimului. Ceea ce încerc să spun e lucrul ăsta. Tu niciodată nu vei pierde când îți asumi chemarea. Și nu doar că rămâi credincios lui Dumnezeu, dar cauți să te împlici ori de câte ori este nevoie, fiindcă asta e vremea ta, sunt anii pe care ai de trăit. Nu-i irosi implicându-te numai în afacerile tale, gândindu-te numai la tine, gândește-te și la lucrarea Lui și vei vedea cum răsplățile vor veni. Am fost binecuvântați prin cartea Esterei. Vă veți mai gândi vreodată că această carte e doar una neînsemnată, o povestire frumoasă pentru prințese și copii, nici gând. Dumnezeu mi-a întărit viața într-o vreme ca aceasta. Ție ar trebui să-ți întărească credința, de ce nu se schimbe viața? Fiindcă la fel ca și în criza lor, ori de câte ori în crizele noastre n-a intervenit Dumnezeu, exact atunci când noi ziceam, dar nu-L vedem, dar nu-L auzim, dar nu-L simțim, El era acolo! Așteptând în tăcere, plănuind în detaliu, lucrând în ascuns pentru a reface, restaura, reseta, reînvia viața ta și viața mea. Este adevărat? Și atunci cum să nu încheiem această carte așa cum se încheie și cartea Esterei și anume nu doar vorbind, ci celebrând. Având și noi un purim al nostru, un moment de celebrare a credincioșiei lui Dumnezeu în viețile noastre. Așa că, ce voi face? Vă voi invita să vă ridicați în picioare, voi invita echipa de închinare și vreau să ne pregătim să celebrăm credincioșia lui Dumnezeu. Să-i dăm lui laudă, cinste, onoare că s-a îndurat de noi. Cum s-a îndurat de noi? Și aici nu o să mai vorbesc singur, ci aștept ca și voi să vorbiți cu mine. Și anume, dacă Dumnezeu te-a vindecat, spune amin. Poate n-ai auzit bine. Dacă Dumnezeu te-a vindecat, spune amin. Dacă Dumnezeu te-a eliberat, strigă amin. Dacă Dumnezeu te-a scos din situații limită în care știi că n-ai mai avut vreo șansă, spune amin. Dacă Dumnezeu a intervenit exact atunci când aveai cea mai mare nevoie de El și ai trăit și tu coincidențele lui Dumnezeu, spune amin. Și dacă știi că Dumnezeu te-a mântuit și știi că trebuie să-L urmezi, spune și tu amin. Fiindcă ce altceva mai mult merită Dumnezeu decât o viață predată în totalitate Lui, dragilor? Merită Dumnezeu lauda și recunoștința noastră? Atunci haideți! Aleluia!